Rogers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนสั่งให้กองทัพยูเครนเตรียมพร้อมเต็มที่ในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียเครื่องบินรบของซีเรียโจมตีใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลปโปทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สื่อมวลชนจีนกำลังตั้งคำถามต่อการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนะครับรายงานเรื่องแรงงานตามบ้านตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจนกลายเป็นเหตุขัดแย้งระหว่างประเทศและเรื่องของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ MERS ที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิดท้ายด้วยเรื่องของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาพื้นดินทรุดนะครับมีเมืองใดบ้างและมีแนวทางแก้ไขอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์ทิชานอฟประกาศในวันนี้ว่ากองทัพยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อตอบสนองหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนโดยบอกว่าขณะนี้กำลังมีภัยคุกคามอย่างแท้จริงว่ารัสเซียอาจจะเริ่มสงครามกับยูเครนนะครับทางด้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนเยสทางตะวันออกของยูเครนได้กำหนดวันลงประชามติในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วนะครับว่าประชาชนในแคว้นดอนเยสจะสนับสนุนให้แยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ประธานาธิบดีเทอร์ชานอฟกล่าวถึงเหตุการณ์วุ่นวายในภาคตะวันออกของยูเครนว่าเวลานี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และบอกว่าทหารยูเครนบางส่วนได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนบอกนะครับว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเป็นการปกป้องดินแดนส่วนอื่นๆของยูเครนที่อยู่ติดกับแคว้นดอนเยสก์และแคว้นลูฮานสก์แทนนะครับส่วนที่ซีเรียครับการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของกองทัพซีเรียได้ทำลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลปโปทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนองค์กร Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่าเครื่องบินรบของซีเรียได้โจมตีใส่โรงเรียนอินจาลาวในเมืองอเลปโปในวันพุธโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นกองเลือดและเศษปลักหักพังรวมทั้งร่างเด็กอย่างน้อย10คนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นศูนย์สื่อมวลชนในเมืองอเลปโปแจ้งว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตนั้นจริงๆแล้วมี25คนสูงกว่าตัวเลขที่มีรายงานได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับกองทุนเด็กของสหประชาชาติออกมาประนามการโจมตีโรงเรียนและเขตชุมชนต่างๆในซีเรียโดยเมืองอเลปโปนั้นถูกแบ่งแยกจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแข็งข้อต่อต้านตั้งแต่เกือบ2ปีก่อนและได้เกิดการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านจนถึงขณะนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองในซีเรียไปแล้วกว่า 150,000 คนครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายบุกทำร้ายผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนตำรวจจีนเปิดเผยว่าคนร้ายหลายคนได้ใช้มีดไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟในเมืองอุลุมกีและยังได้ปาระเบิดอีกหนึ่งครั้งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเพิ่งสั่งยกเลิกกำหนดการเยือนมณฑลซินเจียงในวันพุธและได้ประกาศด่วนว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อตอบโต้ความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้มณฑลซินเจียงนั้นถือเป็นแหล่งที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมวีเกอร์ซึ่งถูกทางการจีนกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงและก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดนเมื่อเดือนที่แล้วเหตุการณ์คนร้ายใช้มีดไล่ฟันผู้โดยสารที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนทางเจ้าหน้าที่จีนก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมุสลิมวีเกอร์เช่นกันนะครับ ครับและระหว่างการเยือน4ประเทศในเอเชียประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้คำมั่นต่อญี่ปุ่นว่าสหรัฐจะช่วยปกป้องหากเกิดกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างญี่ปุ่นกับจีนลุกลามบานปลายรวมทั้งยังได้ลงนามในข้อตกลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทหารอเมริกันในฟิลิปปินส์ด้วยอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของจีนได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยต่อท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นความพยายามเพื่อสกัดกั้นจีนหรือไม่บิลไอท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
มีการกล่าวถึงการเดินทางเยือน4ประเทศของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเริ่มจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์ว่าเป็นความพยายามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคแต่เรื่องนี้ก็ถูกสื่อมวลชนในกรุงปักกิ่งตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำสหรัฐจึงไม่แวะเยือนจีนโดยบทความของหนังสือพิมพ์จีนได้ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับญี่ปุ่นและไม่มีผลคืบหน้าใดๆในการกระตุ้นให้ผู้นำของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยและบทความที่แสดงข้อคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ China Daily ของทางการจีนกล่าวหาสหรัฐว่ารวมหัวกับประเทศพันธมิตรผู้มักก่อปัญหายุ่งยากในภูมิภาคและว่าสหรัฐเองนั้นทำตัวเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลจีนมีเหตุผลที่ดีพอที่จะขอให้วอชิงตันอธิบายเรื่องข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับฟิลิปปินส์และว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงจะไม่สร้างผลเสียต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคครับอย่างไรก็ตามอาจารย์อเลฮานโดเรเยสผู้บรรยายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Hong Kong ได้ให้ความเห็นว่าการสูญหายไปของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์และภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วนับเป็นตัวอย่างของความจำเป็นที่สหรัฐควรต้องมีบทบาทแข็งขันมากขึ้นในภูมิภาครวมทั้งมีโครงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
It's not inconsistent with what the United States is already doing in the region this idea that you know, that military to military
อาจารย์เบรเยสกล่าวว่าบทบาททางทหารของสหรัฐนั้นไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ในภูมิภาคเอเชียขณะนี้และว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซึ่งไม่มีโครงสร้างความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างองค์การเนโตในทวีปยุโรปแต่คุณคลายเพรสโตวิชอดีตผู้เจรจาการค้าของสหรัฐและขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน Economic Strategy ได้ชี้ว่าตนไม่เชื่อว่าจีนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือสหรัฐด้วยเหตุนี้ตนจึงมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์อันใดที่สหรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองประเทศเหล่านี
้ So if the answer is no then why are we providing protection or what benefit does the US derive?
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเอเชียพิวอตของสหรัฐนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตจากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะตัดทอนงบประมาณลงในขณะที่คาดว่าจีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนขึ้นเรื่อยๆและอาจารย์เรเยสผู้สอนที่ University of Hong Kong ก็เสนอแนะว่าสหรัฐนั้นควรต้องสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเช่นกันครับผมจะประดานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ยังอยู่ในเอเชียนะครับปฏิบัติการทางอากาศเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับโดยเครื่องบินทหารของหลายประเทศได้บินออกจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจในแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียแล้วกองทัพเรือสหรัฐมีแถลงการในวันพุธว่าเครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือ USS Blue Ridge กองเรือที่7ได้ยุติภารกิจการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ทางอากาศและจะไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นในสัปดาห์นี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบัตประกาศว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเน้นค้นหาใต้มหาสมุทรโดยใช้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลนะครับ ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนแถลงนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคำบอกเล่าของบริษัทสำรวจเอกชน Geo Resonance ที่ว่าพบวัสดุบางอย่างในแถบอ่าวเบงกอลซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่หายไปหรือไม่โดยจุดที่บริษัทดังกล่าวอ้างว่าพบวัสดุต้องสงสัยนั้นห่างจากพื้นที่ที่กำลังมีการค้นหาอยู่ในขณะนี้หลายพันกิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA แรงงานแม่บ้านตามประเทศต่างๆนั้นมีนับล้านคนนะครับที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจนนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ซาอุดีอาระเบียชาวอินโดนีเซีย42คนถูกตัดสินประหารชีวิตครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพคนทำงานในบ้านหรือเป็นแม่บ้านนั่นเองครับผู้สื่อข่าวมาริโอริติมีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในบรรดาแรงงานข้ามชาติทั่วโลกจำนวนมากเป็นลูกจ้างที่ทำงานตามบ้านซึ่งหน่วยงาน International Labour Organization หรือ ILO ของสหประชาชาติประเมินว่าคนที่มีอาชีพนี้มีจำนวนถึง50ล้านคนทั่วโลกอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มสตรีที่ทำงานแม่บ้านในต่างประเทศจำนวนมากและมีผู้ประเมินว่าผู้หญิงอินโดนีเซีย5ล้านคนประกอบอาชีพนี้ในต่างประเทศพวกเขาส่งเงินกลับบ้านรวมกันนับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานเรื่องสิทธิแรงงานเช่น Anti-Slavery International กล่าวว่าในกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของการกดขี่ด้านแรงงานนอกจากนั้นยังเคยมีกรณีที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาต่างประเทศมาแล้วกล่าวคือที่ซาอุดิอาระเบียชาวอินโดนีเซีย42คนถูกตัดสินประหารชีวิตผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นน่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพคนทำงานตามบ้านและสตรีผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิตหลังจากที่เธอสังหารนายจ้างส่วนเจ้าตัวนั้นกล่าวว่าเธอถูกข่มขืนจึงต้องป้องกันตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วซาอุดิอาระเบียยังห้ามการนำเข้าแรงงานจากอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถต่อรองกับทางการซาอุดิอาระเบียได้ให้มีการผ่อนปรนการลงโทษชาวอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญนั้นยังลากลึกอยู่ในระบบแรงงานของประเทศตะวันออกกลางนะครับในเรื่องนี้ออดรีย์กัวชนจากองค์การ Anti-Slavery International กล่าวว่า
Kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council which basically ties
เธอบอกว่าในตะวันออกกลางมีระบบที่เรียกว่าKafala ซึ่งผูกพันลูกจ้างต่างชาติกับนายจ้างเมื่อลูกจ้างถูกทำร้ายและต้องเลิกทำงานให้กับเจ้าของบ้านสิทธิ์การทำงานในตะวันออกกลางอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะหมดลงในทันทีด้านอินโดนีเซียเองก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าไม่มีระบบป้องกันแรงงานเพียงพอ
We are feeling upset and we believe this is the root the problem is from Indonesian government itself
ไอเวงคาซิเวงจากกลุ่ม Migrant Workers Network บอกว่ารากของปัญหาอยู่ตรงที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็บอกว่าเมื่อส่งแรงงานของประเทศตนไปประเทศอื่นก็ควรมีกฎหมายปกป้องพวกเขาด้วยตั้งแต่มีการใช้อนุสัญญาขององค์การ ILO ด้านแรงงานตามบ้าน3ปีก่อนมีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่อนุมัติหรือให้สัตยาบันว่าจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ1ใน13ประเทศคือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแรงงานตามบ้านรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับกรณีการกดขี่โดยนายจ้างเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกด้วยไม่ใช่แต่ในเฉพาะตะวันออกกลางไม่นานมานี้สตรีวัย23ปีจากอินโดนีเซียถูกทำร้ายขณะทำงานที่บ้านของนายจ้างในฮ่องกงเหยื่อรายนี้ต้องพักรักษาตัวเกือบ1เดือนในโรงพยาบาลนะครับนายจ้างของสตรีผู้นี้จะถูกดำเนินคดีในฮ่องกงส่วนมารดาของแรงงานแม่บ้านคนนี้ยังคงโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยังกะสมัวseperti majikan Eriana ada yang bagus ada yang jahat
เธอบอกว่าแม้จะเกิดเรื่องน่าเศร้าชนิดขึ้นแต่เธอยังเชื่อว่าพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เรานั้นก็ยังน่าจะมีความเห็นอกเห็นใจกันอยู่บ้างครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับ
ครับและเมื่อเร็วๆนี้ทางการมาเลเซียต้องกักกันชาวบ้าน64คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสมาจากตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเชื้อไวรัสที่ว่านี้เรียกว่าเมอร์สนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากอนยามีรายงานที่อธิบายว่าเมอร์สคืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดกำลังจับตาดูการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางนี้อย่างใกล้ชิดนักระบาดวิทยาเดวิดสเวิร์ดโลหัวหน้าทีมงานเรื่องเมอร์สของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้สูงมากค่ะ
30-40% of people who get it have died. It's caused illness.
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดผู้นี้กล่าวว่าผู้ที่ติดเชื้อเมอร์สเสียชีวิตในอัตรา 30-40% และว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้วในหลายประเทศเชื้อแพร่ระหว่างคนและยังไม่มียาบำบัดหรือวัคซีนป้องกันได้นะคะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเมอร์สเป็นครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อปีค.ศ. 2012และตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผู้ป่วย261รายเสียชีวิตไปแล้ว93รายเวลานี้เมอร์สแพร่ไปทั่วตะวันออกกลางและไปถึงมาเลเซียอียิปต์ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแล้วด้วยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือเมอร์สนี้เป็นไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสซึ่งรวมถึงเชื้อไข้หวัดธรรมดาและเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงหรือ SARS ด้วยนะคะแต่ยังไม่แน่ใจกันว่าเชื้อเมอร์สมาจากไหนที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันในเวลานี้คืออูฐนะคะอาการของเมอร์สคือเป็นไข้ไอและในกรณีที่อาการหนักอาจเป็นปอดบวมและไตวายได้แต่อเมชอดาลจาผู้เชี่ยวชาญของ Infectious Diseases Society of America ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่านทาง Skype บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SARS แล้วยังใจชื้นนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ MERS ที่แพร่เชื้อได้อย่างมากเกินสัดส่วนเหมือนเมื่อตอนที่ SARS กำลังระบาดในปีค.ศ.2003ค่ะ
With SARS, we saw much more human transmissibility, and we also saw individuals who we call
super spreaders. Amesh Adalja, ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA บอกว่าเมื่อตอนที่ SARS ระบาดอยู่นั้นเห็นได้ชัดว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนมากกว่าและยังได้เห็นคนที่แพร่เชื้อได้มากเกินสัดส่วนที่เรียกกันว่า super spreaders, ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแพร่เชื้อไปทั่วโลกนะคะมีผู้ป่วยเป็น SARS ราวๆ 8,000 คนใน29ประเทศและเสียชีวิตไปประมาณ800คนก่อนที่จะหาทางจำกัดการแพร่กระจายกันได้สำหรับ MERS นั้นนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องศึกษาเชื้อไวรัสและโรคนี้กันอีกมากอย่างไรก็ตามมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ที่อ้างถึงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและฮ่องกงที่พบว่ามีแอนติบอดีส2ชนิดคือ MERS 4และ MERS 27ที่กีดกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของเชื้อไวรัส MERS กับตัวรับของเซลล์ทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปในเซลล์ไม่ได้นะคะผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Science Translational Medicine กล่าวไว้ด้วยว่าอาจใช้แอนติบอดีสนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนหรือการบำบัดได้แต่ยังจะต้องทดลองกับสัตว์และมนุษย์กันต่อไปก่อนอเมชอดาลจาจาก IDSA บอกส่งท้ายนะคะว่าบทเรียนสำคัญที่ได้จาก SARS ก็คือโลกเรานั้นไม่กว้างใหญ่และพรมแดนไม่มีความหมายค่ะ
The world is a small place that borders don't mean anything and that the total health security of the
ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA กล่าวว่าความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกผูกพันกับการระบุภัยคุกคามเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามออกไปด้วยเหตุนี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญจึงกำลังจับตามองเมอร์สกันอย่างใกล้ชิดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ค ุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นแตะระดับที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกแล้วนะครับคือเพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 16,581 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,115 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 1,884 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง40เซนต์ครับปิดที่ 1,295 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินเยน 102.22 เยนเงินหยวนจีน6.26 หยวนและเงินบาทไทย32บาท35สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดการอัดฉีดเงินที่ใช้กระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่อเนื่องอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสแรกจะอ่อนแรงก็ตามเฟดประกาศวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าจะลดเงินที่ใช้ซื้อพันธบัตรในตลาดลงมาเหลือ 45,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจาก 55,000 ล้านดอลลาร์การตัดสินใจครั้งนี้เป็นที่คาดหมายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะเฟดทำเช่นนี้ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วที่เฟดตัดสินใจเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะมองผ่านเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกันอ่อนแรงลงในไตรมาสแรกของปีเนื่องจากอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวทั้งนี้ตัวเลขที่ทางการประกาศ GDP ของสหรัฐหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติขยายตัวเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับในไตรมาสแรกอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยการศึกษาซึ่งระบุว่าภายในสิ้นปีนี้เศรษฐกิจของอเมริกาจะถูกจีนแซงหน้าหากวัดจากตัวแปรที่สะท้อนอำนาจการซื้อของประชากรในประเทศหรือ Purchasing Power Parityซึ่งเรียกย่อๆว่า PPP นะครับคณะทำงานของสหประชาชาติภายใต้โครงการ International Comparison Program ระบุว่า PPP ของจีนโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยกระโดดขึ้นมา 20% ระหว่างปีพุทธศักราช 2005 ถึง 2011และหากดูอัตราการขยายตัวของอำนาจการซื้อของจีนนักวิเคราะห์คาดว่า PPP ของจีนอาจจะแซงหน้าสหรัฐได้ภายในปีนี้ขณะนี้ถ้าดูเฉพาะขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนั้นยังนำหน้าจีนอยู่มากคืออยู่ที่ขนาดเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเกือบ10ล้านล้านดอลลาร์ของจีนนะครับโดยที่ทั้ง2ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกและถ้าดูรายได้ต่อหัวแล้วจีนยังตามหลังสหรัฐและอีกหลายประเทศอยู่ค่อนข้างมากครับมาที่รัสเซียกันบ้างครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่ารัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะขนาดเศรษฐกิจกำลังหดตัวเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันนอกจากนั้นอนาคตทางเศรษฐกิจยังถูกทวงโดยความขัดแย้งกับโลกตะวันตกอีกด้วยเศรษฐกิจรัสเซียหดตัว 0.5% ในไตรมาสแรกของปีและกระทรวงการคลังของประเทศเตือนว่าGDP อาจจะอยู่ในภาวะถดถอยไตรมาส2เช่นกันขณะเดียวกัน IMF ลดประมาณการขยายตัวของ GDP ของรัสเซียปีนี้มาอยู่ที่ 0.2% จาก 1.3% เนื่องจากผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากมาตรการลงโทษโดยโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนนะครับ IMF บอกอีกด้วยว่าเศรษฐกิจของรัสเซียน่าจะโตเพียงแค่ 1% ในปีหน้าจากที่คาดการไว้ที่ 2.3% ก่อนหน้านี้ครับแล้วที่สหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกของริพับลิกันสกัดกั้นการเสนอร่างมาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยการลงคะแนนค้านในสภาโดยกล่าวว่าค่าแรงที่แพงขึ้นจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจและอาจจะทำให้การจ้างงานลดน้อยลงวุฒิสมาชิกของริพับลิกันลงคะแนนค้านร่างมาตรการฉบับดังกล่าวทำให้ผลโหวตอยู่ที่54ต่อ42ซึ่งเท่ากับว่าเสียงสนับสนุนมีไม่ถึง3ใน5ซึ่งเป็นเสียงขั้นต่ำสำหรับการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยสภานะครับร่างที่ตกไปมีความมุ่งหมายให้ค่าแรงของลูกจ้างของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 10.10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในช่วง2ปีจากนี้ขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแม้ว่า Republican จะกังวลว่าค่าแรงใหม่อาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและจะกระทบกับเศรษฐกิจในที่สุดแต่ฝ่ายเดโมแครตแย้งนะครับว่ารายได้ของคนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอเมริกันที่ Republican และ Democrat ขัดกันครั้งนี้ถือเป็นการงัดข้อทางการเมืองครั้งล่าสุดก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและปิดท้ายนะครับเกี่ยวกับ Voice of America เองครับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเตรียมรื้อโครงสร้างหน่วยงานการกระจายเสียงที่รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ Voice of America เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ต่างประเทศที่สหรัฐเผชิญจากปัจจัยท้าทายจากจีนและรัสเซียส.ส.เอ็ดไรซ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหน่วยงานที่ควบคุมการกระจายเสียงต่างประเทศซึ่งก็คือ Broadcasting Board of Governors หรือ BBG นั้นขาดศักยภาพและควรจะถูกเปลี่ยนหากว่าร่างกฎหมายของเอ็ดไรซ์ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ BBG ผ่านสภาจะเกิดหน่วยงานใหม่ที่ชื่อ US International Communication Agency ผู้ที่ต้องการรื้อระบบการบริหารของ BBG ต้องการรวม6องค์กรที่อยู่ใต้ BBG ให้เหลือเพียง2หน่วยงานเท่านั้นร่างกฎหมายดังกล่าวต้องการให้ Voice of America มุ่งเน้นการเสนอข่าวไปที่เรื่องราวของอเมริกาและการพัฒนาต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับบทความทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเดเทเลสเตือนว่าขณะนี้เมืองใหญ่ๆของโลกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลกำลังอยู่ใต้ภัยคุกคามจากแผ่นดินทรุดตัวมากกว่าจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กับรายงานของสถาบันวิจัย Delta Rest Research Institute ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนนี้ระบุว่ามีหลายภูมิภาคของโลกที่แผ่นดินกำลังทรุดตัวเร็วกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นถึง10เท่าตัวและแน่นอนว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นั่นเองรายงานยกตัวอย่างว่ากรุงจาการ์ตาซึ่งมีพลเมืองเพิ่มขึ้นจากเพียงแค่ 500,000 คนเมื่อราว80ปีที่แล้วมาเป็นราว10ล้านคนในขณะนี้มีการทรุดตัวของพื้นที่บางส่วนซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่นถึงราว2เมตรและปัญหาแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเช่นกันคือแผ่นดินทรุดตัวราว2เมตรก่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมาตรการห้ามสูบน้ำบาดาลขึ้นใช้รายงานชิ้นนี้ระบุได้ว่าการทรุดตัวของพื้นดินจากการสูบน้ำใต้ดินกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันและทั้งสองเรื่องนี้ส่งผลต่อปัญหาอื่นที่ตามมานั่นคือปัญหาน้ำท่วมที่กินพื้นที่มากขึ้นนานขึ้นและระดับน้ำที่ท่วมก็จะสูงมากขึ้นด้วยครับอาจารย์กิลส์เออร์เกนส์หัวหน้านักวิจัยเรื่องนี้ชี้ว่าหมู่เกาะมัลดีฟซึ่งขณะนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตรอาจถูกน้ำทะเลท่วมหมดภายใน80ปีข้างหน้าและกรุงจาการ์ตาซึ่งใช้วิธีแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำทะเลสูงด้วยการสร้างกำแพงกั้นน้ำยาว30กิโลเมตรนั้นถ้ากำแพงนี้เกิดรั่วหรือพังทลายลงมาบ้านเรือนของผู้คนเกือบ1ล้านคนก็จะถูกน้ำท่วมภายใน48ชั่วโมงรายงานการศึกษาเรื่องแผ่นดินทรุดซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากกว่าน้ำทะเลสูงนี้เตือนด้วยว่าผลกระทบด้านการเงินทั่วโลกของเรื่องนี้จะตกปีละราว 1,000 ล้านดอลลาร์และว่านครใหญ่บางแห่งของโลกซึ่งรวมถึงกรุงจาการ์ตานครโฮจิมินห์ซิตี้กรุงดักกาและกรุงเทพมหานครจะจมลงใต้ระดับน้ำทะเลไหนไม่ช้าถ้าไม่มีมาตรการป้องกันหรือรับมือใดๆและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาใดนอกจากน้ำท่วมใหญ่ลึกและก็ยาวนานแล้วปัญหาแผ่นดินทรุดตัวกับซิงโฮก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายอย่างใหม่ของคนเมืองกรุงได้ครับผมจุรันต์ตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กับเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington